Waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu eega vaayirasiin koronaa Itiyoophiyaa seenarraa jalqabee magaalaa Ambootti osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutiin hawaasa harka dhiqachiisuuf hubannoo kennuutti ka bobba'ee jiru ta'uu dubbatu miseensonni waldichaa. Naakor Malkaatu dargaggoota magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa jiraatan dubbisuun gabaase.
Weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee yeroo ammaa kana haala yaaddessaa ta'een dabalaa jiraachuu himama. Ibsa ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Tibbana Baaseen ammoo amantaan ittiin dhibamtoonni COVID-19 dabalaa jiran yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa seeneen wal bira qabame yemmuu ilaalamu dhibbantaa 300 caaluun dabaluu isaati kan ibsu. Lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbuus akkasuma dabalaa jira. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessatti mul'ate dargaggootni tolooltummaan bakka garaa garaatti hawaasa harka dhiqsiisuuf hubannoo uumuudhaan hojii tolooltummaa garaa garaa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Ammas iddoo tokko tokkotti hojiin kun hojjetamaa jiraatu malee amantaansaa gadi bu'aa deemuu himama. Haa ta'u malee dargaggootni magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa bakka barmaatiitiin awwaaroo yookaan dirree bareedaa jedhamee waamutti argaman ammas hojii keenya addaan hin kutnee jedhu. Walitti qabaan dargaggoota furtuu waraana dhokataa COVID-19 dargaggoo Fissaawaa Gaarii akkas jedha.
Nuti yeroo jalqaba walitti dhufne dhibeen kun akkuma biyya galiin sanumarraan kaaniitu akkamitti maal goone saba kana lammii kana. Baraaruu dandeenya dhukkuba kanarraa inni taa'eetu ofuma kootiin mari'adhu yaadni tokko natti dhufeenis immoo maalidha harka dhiqachiisuu as magaala keenyatti hin jalqabamne ture. Magaala keenya miti akkuma biyyattiitu hin jalqabamne sana booddee hiriyaa koo abdii utuu karaa deemaa jiru nawwaameeni akkas akkas gooneetu eegallee jedhee gaafanitti immoo baay'ee gammade. Sanumarraan jalqabne dabarreetu maashinii kana uummanne jechuudha nuti hojjennee nuti gara hojiitti baane malee gara oduuttis gara maaliitti hin baane. Lammii baraaruudhaaf fiigne sanumarraan deemaa fuufneetu walumusti amma ji'a sadiidha asirra geenye jirra. Kaayyoon keenya gala fuulduraatti kaayyoo COVID kun waaqayyo jedhee balleesse yaa'u hin badanne abdannaa kanumaaf kaane nutis akkuma waldaatti gara fuulduraatti fuufne waanta hojjennu gaa waaqayyo beeka. Xiqqoorraa jalqabne gara guddaatti akka deemnu nan abdadhan.
Miseensa waldaa furtuu waraana dhokataa COVID-19 kan ta'e Abdii Tolasaas lakkoofsi miseensota isaanii yeroo jalqabame eegalee gadi bu'aa deemus hojii isaanii addaan kutuu dhabuudha kan dubbatu.
Icciitiin turmaata keenya ani akkanaaf galutti bakkeewwan kaan irraas gaaf laallu garaagarummaan nuti bakkeewwan kaanitti ijoollee tola ooltummaa hojjetan irraa qabnu nuti waltuttuqaa maallaqaa hin qabnu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namoota kan nu gargaaraa jiran saamunaas kan nu fidanii wanta hundaan kan nu deeggaran garuu namoonni sun gaaf nu deeggaranii maallaqa yoo kennan nuti maallaqa hin fuunu. Namuma waliin ergineet saamunaa bitanneet deebiisaa namni sun fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf tuttuqaan maallaqaa hin jiru waan ta'eef. Icciitiin turmaata keenyaa inni guddaan ani kana dhadhee yaada ammas gara fuulduraatti itti fufnaa garuu chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Chaalenjiiwwan nu mudatan maalidha amma fakkeenyaaf har'uma akka argaa jirtutti bishaan hin jiru nuti baaneerraa yeroo keenya kennineerraa garuu bishaan kanaaf immoo akka furmaataatti kan nuti yaannu maalidha roottoon jira ture roottoon sun otoo nuuf dhiyaate halkan hin guutaa guyyaa bishaan hin jirre sanaan tajaajiluu dandeenya. Kan nuti baaneef yeroo sana magaala keenya galeera vaayirasiin kun jennee osoo hin taane namoonni baratanii aadeffatanii akka aadaatti akka isaan harka dhiqannaa kana walirraa faffageenya kana. Akka isaan taasisaniif aadaa godhatu jechuudha. Garuu amma yeroo kanatti sodaa qabna. Maaksii hin qabnu akkuma argitu kana. Kanaaf deeggarsoonni akkanaa nuti baay'ee deeggarsuma akkanaati kan gaafachaa turre. Deeggarsoonni akkanaa otoo taasifamanii. Kan biraa ammoo maanni ijoolleewwan nu waliin hojjechaa jiran kun amma itti ulfaachaa jira. Ji'a sadii hojii malee bahanii tajaajila tola ooltummaarra oolu jechuun wanta guddaadha. Garuu ofii isaaniiti amma jiruu dhabaatti deemaa jiru jechuudha. Kan mana kiraa gallakkisuuf deemu jira. Waanuma nyaatanii galanillee kan dhabuuf deemaniitu jira jechuudha. Ijoolleen kun of kennaniiti kan jalqaban waan ta'eef yoomiyyuu kan duubatti jedhanii miti jechuudha. Dhukkuba kana ittisuudha. Dhukkubsataan 80 qabame amma dhukkubsataa 80 veentileetariin bitamu nama 1800 tola ooltummaatti baasanii wanta isa barbaachisu deeggarsa too godhanii fi namni 1800 sun wanta hedduu kabar gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani akkan argutti ijoolleen bakkee biraatti bittimanis kanuma ijoollee keenya mudachaa jiru kan amma ijoollee keenya kan ittiin adda isaan godhu. Dhiqachiisuu qofa miti gaheen isaan qaban namoota walirraa sissiqsuu yeroo bishaan bade kanallee amma namoota maaksii hin hidhanne hin gorsu jechuudha. Maal yoo maaksii fayyadamtan ofiifis fayyaa namaafis immoo fayyaa taatu waan ta'eef jedhanii hin gorsu jechuudha. Ijoolleen kun irra deemanii hubannoo uumuu irratti baay'ee hojjechaa jiru. Kanaaf kana jajjabeessuuf immoo edda dhukkubsannee edda babal'annee amma rakkoo guddaatti seennu otoo hojiin humna akkanaa kun jajjabeeffame dhukkuba kana guutumaan guutuutti to'achuun hin danda'ama jennee amanna nuti.
Dargaggoo Jifaaraa Boruu miseensa waldaa kanaati yeroo hojii kana tolooltummaatiin hojjetan qorumsa isaan mudate ilaalchisees akkas jedha.
Iddoo kana keessatti uummanni keenya ammallee wanti nu hubanne jira. Sababni isaa gaafa humni waraanaa naannoo keenya kana naannoo dirree bareedaa kana keessatti guyyaa argamanii nuuf ajajamu akka gaariitti ajajamanii ofii isaaniif gad jedhanii fuudhanii nuuf dhiqatu. Guyyoota biraa garuu gafa dikadda arka keessan dikadda oto dikati in darbina adara gafa nu yennu ille kanana rifadda jeda wanto tabaye tu jiracha bitamtani dabattu do kana jecho tabaye tu nu jeda ma hata uju male kanon tu masa damdamanne kan ilalcha gadana nu fila nu ilala jira bakke kana rat akana ma hoji unfa sa dabe bakke kana rat dabattu tille samun nu madalu jiracha gafnu yo bole dikaddu gafa nu yennu abatar man bakke kana tarati sila nu arganif akuma ilalcha gadana wi namminu ilalu jira hata u kanon tu masa opsine ummata ke nyaf bane malif gotonni kale sadarban ummata sani vijacha lubbu sani wari ganiru nimmo bakke kana keset baraha ibenul fatan kai kana kesetti ummata kenya holchine lubbu kenya holchu dabjenne ofi kenya of belessa ofi kenya abotin qabenya amma mana krai kesa gadinu darbatan drasi iragenye ummata kenya ftajajila kenura guya tokko nuffato ko male dadabbi tokko male uto guya tokko dadani kutin kuno ji asadafa daf adema jiracha ummanni nubatu zira kanu nubanne zira undumasa ummata kenya akuma garit kesumesa racha amma yero kanatti
obbo aswata adese jirata magala amboti hojitoro ultumman dargaggotni kunne nojetan ratti yada qaban akastibsu
joldenne nanno kenya tolo ultumaf virusin gudu kumni kun garabiya kenya tere ergasene boda angamat hojirrejo ani joldenne baage chimo dajetena nabdada ganamaf galgala qorraf adoton jedin hojirrejo anga ratti jechu kanaf jolden galate famu qabu na namoni baaye baadiya dasnanno kenya sa baadiya garamagala kanse si surratu anjiranif ijollen ummata baadiya barsisu barbaadu kanaf oto namni sanin gargarin fedi sanitin anka harratti kanujjecha jirani
sababu jitif bakabrade musani rankanke ga 50 beef mijata kantani kandubatan kantiban bulchi samagala ambo obbo salu dribsa ga fider gaggotni meshatin bishanku fatani yero bishan injiranni harkadik sisuf isanif malu rotton akakendamuf ga fide sanif debiyemmu kennan darga gota kanaf rotton akakendamu murtaisu sanidubatani jiru radio sagale mekaf na kormalka amburra